Starptautisko notikumu apskats. Veseli Latgales radio klausītoji ar ziņām par notikumiem pasaulē studijā Laura Sondere. ASV prezidents Donalds Trumps paziņo, ka tiksies ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu 15. augustā Aļaskas štatā. Cieši gaidīta tikšanos starp Manikai Amerikas Savienoto Valstu prezidentu un Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Notiks Pīkdinē 2025. gada 15. augustā, Dižijā Aļaskas štatā. Trumps rakstīja savā sociālo mediju platformā Truth Social. Trumps dasacie, ka seiko, kas detaļas vēl sekos. Kremļa administrācija sazdina reitā apstiprino, ka Putins ir Trumps Pīkdinē tiksīs Aļaskā un nosauca vītas izvēli par diezgan loģisku. Tikuma Eiropas Savienības Soriosi drošības politikas augstoko porstove Kaja Kallases vadīn paziņo, ka šodien sasaukus Eiropas Savienības valstu orlītu ministru orkorti saīsmi par Ukrainu. Kallas arī uzsvēra, ka gadījumā, ja starp ASV Krīvēju tiks dabota vīnošanos Ukrainas vaicojumā, tad tam jau notiek ar Ukrainas Eiropas Savienības dalību. Prezidentam Donaldam Trumpam ir taisnība, ka Krīvija ir jobeidz karš pret Ukrainu. ASV ir spākos pīspīst Krīviju nopietni risinot sarunas. Jebkurā darījumā starp ASV Krīviju ir joīkļaun Ukrainai Eiropas Savienība. Jo tas ir Ukrainas visas Eiropas drošības vaicojums, sacēts Kallases paziņojumā. Es sasaucu Eiropas Savienības urlītu ministru orkortis saīsmi šodien, lai apsprīstu mūsu turpmākos soļus norodi, Kallasa. Saīsma notiks tīši saistēm. Jērē Breidino, ka sevkura vīnošanos nav var palikt par atspieriņa punktu turpmākai Krīvējas agresējai pret Ukrainu, Transatlantisko aliansi i Eiropu. Tikam Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojas, ka Kieva nācis sacēsīs no savam teritorijam, lai izbeigtu karu, bet ir gatava sadarboties ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, kā apdabotu reālu ilgstošu mīru, raksta Bloomberg. Ukraina ir gatava pieimt reālus lēmumus, kas var nodrošinot mīru, jebkuri lēmumi, kas ir vārsti pret mūsim, jebkuri lēmumi, kas tiek pieimti bez Ukrainas ledstlēbes, ir vienlaikus lēmumi pret mīru. Tis neko nedos. Tie ir lēmumi, kas jaunu sokuma ir lemti neveiksmē. Tie ir neiztenojami lēmumi. I mūsim visim ir vajadzīgs reāls i patīsts mīrs. Mīrs, ko cilvēki cīnēs, sacēt Zelenska paziņojumā. Atbildi par Ukrainas teritoriālo vaicojumu jau ir Ukrainas konstitūcijā. Neviens nevar i nevarēs no to atsakopties, es uzsvēru. Ukraina ir gatava sadarboties ar Trumpu i visim mūsu partnerim, kā panoktu mīru, kas nesabruks Moskavas gribiešanas dēļ, sacīja Zelenskis. Pie tam Ukrainas orlītu ministrija vakar ir nostropējusi Slovākijas premjerministra Roberta Fico izsacēmu saistībā ar gaidamo ASV prezidenta Donaldu Trumpa un Krīvijas diktatora Vladimira Putina samitu, kurus ir salīdzinājis Ukrainu ar zoli, bet ASV Krīviju ar ziloņim. Fico komentējot Pīkdinē Aļaskā paredzēto Trumpa un Putina tikšanos sacīja, ka neatkarīgi no to, par ko abi vīnosies, visvairāk cīnīsies Ukraina. Ukrainas orlītu ministrijā Fico sacēja to nosaukus par nūžāles vārtu. Pēc Ukrainas dronu uzbrukuma naktī svādinās degusās naftas porstrodes rūpnīca Krīvējas pilsētā Saratovā. Mītēji dzīvotoji sociālajos teiklos ziņo par sprodziņiem, kas atskanījuši no rūpnīcas. Publiskoti arī video, kura mūs redzama guns i lels dilmu stops. Vieļok Ukrainas bruņoto spāku ģenerālštābs apstiprino, ka noticis Ukrainas dronu trīciņas Saratovas naftas porstrodes rūpnīcai. Izraēlas drošības kabinets ir apstiprinojis plānu Gazas pilsātas īmešanai. Tā Pīkdinē paziņo premjerministra Benjamina Netanjahu birojs. Saskaņā ar plānu Izraēlas armija gatavojās porimt Gazas pilsātas kontroli vienlaikus izplatot humāno palīdzību civiliedzīvotojiem orpus kaujas zonam, sacēts paziņojumā. Drošības kabinets ar balsu vairākumu pieņēma piecus principus kara izbeigšanai. Hamas atbruņošanu, visu ķēlnieku dzēvu vai mirušu atsagrīšanos, Gazas jūslas demilitarizācija, Izraēlas drošības kontrole Gazas jūslā, alternatīvas civilos porvaldes izveide, kas nav ni Hamas, ne palestīnīšu pašporvalde, norodīts paziņojumā. Pīkdinis reitā pieimtais lēmums izēmē jaunu eskalāciju Izraēlas 22 mēnešus ilgušajā ofensīvā Gazas jūslā, kuru te uzsoka pieckaujnīgu grupiem Hamas uzbrukumu Izraēlē 2023. Gada 7. Oktobrī. Tikam Baltkrīvējas aizsardzības ministrija ir uzsinojusi grūzējumus likumā par karastovūkļi, paplašinot to īvīšanas nosacējuma sarakstu. Starp tiem ir prezidenta atentāts vai smierts, kā arī Ukrainas bruņoto spāku uzbrukumi militāriem objektiem Krīvijā, ziņoja sarks.lv. Baltkrīvijā planovēja paplašinot sarakstu ar nosacējumiem, kaidos valstī var īvīst karastovūkļi. Saskaņā ar aizsardzības ministrejas preses dienesta informāciju, likumprojekts saskaņā ar militāro doktrīnu tūdraudu sarakstu, kas tiks uzskatēti par pamatu orkortes pasaukuma īvīšanai. Baltkrīvijas valsts mediji skaidroja, ka itēdā scenārijā varas īstodis varēs nazagavajūtīs īvīst orkortes stovūkļi vai karastovūkļi, kab novārstu varas porimšanu. Tas ļaus Baltkrīvijas armijai izajauktīs īkšajā situācijā aizabildinajūtīs ar militāru apdraudējumu neutralizēšanu. Bet Briseles īstodis apsver iespēju izmantot saskus, ka brisinotu pilsātes ilgušo problēmu ar žurkom, raksta BBC. Grauzē ir palikuši par nopietnu problēmu Beļģijas galvaspilsētā, dētam dūmē ir izveidojuši žurku apkarošanas darba grupu. Saskaņā ar priekšlikumiem profesionāli žurku medinīgs izmantot afuicētus saskus, kap tī medētu grauzējus, ja aizcētu tūs izslaustīm. Paldiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.